انترفيو ويكاند.
انترفيو ويكاند نحكيو اليوم على ليفينمون جوجل ديف فيست. هذا فيش باش نحكيو هذاك علاش موجوده معنا بالتليفون ديجا لا بريزيدونت دو جي دي جي نوهي جعفر. نوهي صباح الخير ومرحبا بك. كنت تسمع فينا نوهي كان موجوده معنا. صباح الخير نوهي. تودرجع معنا بعد لحظات. نوهي جعفر بريزيدونت دو جي دي جي موجوده معنا.
Bonjour.
صباح الخير نوهي. مرحبا بك معنا على موجة راديو اكسبريس اف ام. نوهي جعفر بريزيدونت دو جي دي جي موجوده معنا. دونك باش نحكيو طبعا على ليفينمون جوجل دي فيست. قبل هذا نخليك تقدم لنا اكثر جي دي جي شنو هو بالضبط نوهي.
Donc, le Google Developer Group, c'est des groupes qui sont partout dans le monde, reliés à Google. Donc, on organise des événements annuels, même le DevFest. Donc, nous sommes des gens passionnés par la technologie et le design. Donc, on organise des événements reliés à Google avec des technologies innovantes.
باهي برشا. دونك هذا باش نرجعوا طبعا نحكيوا على الجوجل دي فيس. لكن احنا معنا في استوديو زاده موجودين ضيوفنا معنا اللي هما من الجي دي اي سي دونك جوجل ديفلوبر ستودنت كلوب. موجودين معنا نور بن عمر. نور صباح الخير ومرحبا بك.
صباح الخير مهدي.
صباح الخير نور. دونك نخليك تقدم لنا روحك قبل كل شيء.
نور بن عمر 20 ans نقرا في ميد تيك دوزيام اني بريبا
et
كوليد في GDSC SMU.
باهي برشا. دونك نور بن عمر اللي كان زاده موجود معنا. محمود منصوري. محمود صباح الخير ومرحبا بك.
صباح الخير.
صباح الخير محمود. خليك تقدم لنا روحك.
انا محمود منصوري بريزيدون تاع كلوب GDSC نقرا في SMU 4e année و سبيسياليتي سوفتوير.
واضح. مرحبا بكم يا جماعه. دونك باللي تفهموا عن الجي دي جي اليوم مع نوهي. دونك جعفر موجوده معنا عبر الهاتف. لو جي دي سي زيد كي كو اورغانيز نوعا ما موجودين معاهم في جوجل دي فيست اللي باش يصير عام سنه. دونك في الاس ام يو نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل بلوس دو ديتاي نوهي معاك على جوجل دي فيست. شنو هو بالضبط ليفينمون هذا؟ اسكو سي ان ايفينمون انويل مونسويل؟ اكثر تفاصيل معاك نوهي.
Merci beaucoup. Donc, le DevFest, c'est un événement annuel organisé un peu partout dans le monde et on l'organise en Tunisie à travers le Google Developer Group et le GDSI. Donc, SNE, GDG Carthage et Manuba et aussi GDSI SMU, on a co-organisé l'événement sur l'SMU. Donc, c'est une édition spéciale parce qu'il y a un hackathon, disons, dans le UX design. Donc, UXathon. Donc, les participants, ils vont passer 24 heures à innover ou à trouver des solutions par rapport à un design challenge du UX design. Donc, ça va se passer aujourd'hui et demain. Donc, il y aura des étudiants qui vont participer. Il y a des mentors aussi qui vont encadrer les étudiants dans ce challenge. Et aussi, ils vont passer par un jury demain. Et il y aura aussi des prix pour les trois finalistes.
باهي برشا. دونك ان ايفينمون البدايه نتاعو تكون اليوم. محمود ونور اللي موجودين معنا نتصور زاده فرصه ليكم انتوما انه عام سنه خلينا نقولوا لو جوجل دي فيست يصير في اليونيفرسيتي نتاعكم. لورغانيزاسيون نتصور عندكم توا مزيده تحضروا في ليفينمون هذا. اعطينا فكره على لي بريباراتيف التحضير نتاع ليفينمون هذا كيفاش صار اون كولابوراسيون كيما قلنا افيك لو جي دي جي. ناخذ معاكم فكره على بريباراسيون محمود او نور كيما تحب.
Premièrement, c'est un privilège pour un GDSC et Pierre Demara, un GDG et puis des festes.
Ouais.
Donc merci Madame Nouvelle, qui nous permet de nous aider. Vous aidez une nouvelle préparation. Quelle instance, un GDSC, c'est mieux, GDG, Cartage, Gemanouba, qu'on leur aide une partie.
Wow.
D'accord. Pour notre cas, l'accès à un sponsoring ou à un autre FAC, la mise en place de l'événement, on va bien à l'accueil et l'accompagnement des participants.
Baby. دونك هذا لا بريباراسيون دو ليفينمون. نعاودو نذكرو البدايه تكون اليوم. بدايه من وقتاش؟ اك بارتيغ دو كيلور؟
دونك لي بارتيسيبون يجيو يعملوا تشيكين وكل من 8:30.
من 8:30
اوفيسيلمون ال 11:30 نهار نبداو ليفينمون.
واضح. باهي برشا. دونك 8:30 تقريبا درجه خير يبدا لو تشيكين. بالكش المستمعين اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا يجيو ياخذوا فكره يكونوا موجودين معكم اسكو مازلت لهم الفرصه باش يجيو بعد؟ اسكو ثمن بوسيبيتي ولا ثمن انسكريبسيون ما قبل تصير؟ ناخذ معكم فكره ولا مع نوهي اللي موجوده معنا عبر الهاتف.
Oui, je pourrais expliquer ça. En fait, on lance les inscriptions demain en ligne et les gens s'inscrivent. Donc, les participants raident en ligne, ou bien les invitations. Quelle forme est-ce qu'on y fait d'abord? Nous nous abonnons sur les réseaux sociaux. On va partager ce qu'on fait durant les workshops et aussi durant les sessions de mentoring. Donc, pour vivre un peu avec nous le DevFest tel qu'il est.
Voilà, en live, هاك تنجموا تابعوا سيوين تصور مع لي ريزو سوسيو نتاع الجي دي جي اللي كان زاد كيف كيف جي دي سي على لي ريزو سوسيو نتاعكم انتوما زاد نجموا نلقاو كل التفاصيل ما يخص ليفينمون هذا اللي قلنا على نهارين باش يصير. فوالا دونك سور لي دو جور هذوما لو جوجل ديف ديف فيس. شكرا ليك نهى اللي كنت موجوده معنا. نخلي لك كلمه الختام.
Merci beaucoup, merci à vous. Et je suis très honorée d'avoir participé aussi à organiser cet événement avec le JDSI SNU. Et JDG Manouba, un special mention à JDSI SNU parce qu'ils ont fait un très bon travail. Et c'est toujours un plaisir. C'est pas notre première édition, c'est notre cinquième édition. Mmh. Donc, et ça va se répéter aussi les années prochaines, ça, là, pour le tabi. Donc, suivez-nous sur nos pages et surtout pour cette édition spéciale qui est le UX Satan.
شكرا. ميرسي بوكو نهي جعفر بريزيدونت دو جي دي جي. كيف كيف ناخذ معكم الكلمه الاخيره محمود ونور. نتصور سان بريفيليج كيما زاد كان تحكي نهي سورتو كي تسمعوا اللي لو جي دي جي كيما انت قلت من الاول محمود فرحانين انكم كنتوا موجودين معاهم. تصور هذا حاجه تخليكم كان تفرحوا بعد التعب اللي تعبتوا. خاطر نتصور ثم برشا تعب زاد ورا لا بريباراسيون هذايا. شنو تنجموا تقولوا ولا شنو حتى الاحساس نتاعكم بعد البريباراسيون هذايا الكل؟ نبدا معك محمود وبعد ما نور.
D'accord. Premièrement, merci encore merci madame Nouhé qui a laissé notre moment. Deuxièmement, si j'ai fait mon travail, tellement on était bien encadré ou était bien organisé que tab il a payé.
Oui, il a payé. Surtout, il a payé au décal. Le Mohamed Nour, kif on tsawr la même chose.
بالحق سي اونوبورتينيتي محلاه على الاخر جي دي اس سامي وباش نخدموا على ليفينمون هذيا في الفاكولتي نتاعنا. كيف les hackathons, c'est notre activité. On aide à organiser les hackathons et c'est vraiment un plaisir.
Oui, nous savons que nous avons fait un événement. L'événement, nous avons fait toute la réussite pour cet événement. Nous avons fait un peu les réseaux sociaux, comme JDSI, SMU. Donc, nous avons fait un peu les réseaux sociaux. Nous avons l'événement. Et d'ailleurs, merci à vous. Bonne chance. Pour la suite, باش نرجعوا معكم احنا بعد الاخبار طبعا الاخبار الرياضيه. ما بعد نرجعوا معكم في فقراتنا تكون موجوده معنا لا كوتش دونك فاميليال ريم سيدي العبيدي وين باش نحكيوا اليوم موضوعنا ليكيليبر انتر بيانفيونس اي فيرمتي. لكن قبل هذا الكل الاخبار مع جسر عيد.